إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول أيضا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وروى الإمام بيهقي والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ندوقت كيماني بعد يكم شكور الله تبارك وتعالى pamoja na kumtakia sala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hakika ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka taala. Nimeifungua hutuba ya leo baada ya hutubatul haja na maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika suratu al-Imran aya nambari 164 kisha maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika sura ya pili surati Bakara kisha nikahitaja hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo amepokea al-Imam Bayhaqi na al-Imam Bazzar na amezaisha Sheikh Albani katika baadhi ya maelezo katika sahihi al-Jami na vile vile pia katika silsila tu hadithi sahiha pia yako maelezo hayo kutoka kwa sahaba Abu Huraira. Ndugu zangu katika imani, huu ni mwezi wa mfungo sita na mwezi huu katika miongoni mwa yale yanayotaja sana, na nyinyi mnaonisikiliza pia hayo mnayafahamu, bali ni katika sehemu tu ya kukumbushana kwamba mwezi huu ndio mwezi ambao unanasibishwa na kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nikisema hivi kwa sababu kwamba hii kauli kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa siku ya tarehe 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal, kwamba hii ni kauli mashuhuri ndio ilojaa katika vitabu vya tarehe, lakini si kwa maana ya kaulu rajihi, kwa sababu kuna ikhtilafu nyingi katika jambo hili na wale wasomi wanayafahamu haya. Sasa kwa kuwa jamii inasafiri hivyo na sisi tunatoa yale ambayo Allah atakayetuwafikisha kuchangia kipindi ambacho watu wako katika shamra shamra za kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tunatoa miongozo ambayo huyu mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kwa lipi. Maana yake nikikusudia hivi, isije ikaonekana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja ili asifiwe. Ingawa jambo hili mara nyingi likizungumzwa, unaweza ukawasikia watu kama wewe unawakataza watu kumsifia mtume wa sallam wakati Allah mwenyewe amemsifia, wa innaka la ala khuluqin adhim, kwa hakika kwa Muhammad wa sallam uko katika tabia nzuri na tabia bora ya hali ya juu. Vipi unawazuia watu kumsifia mtume wa sallam? watu hawazuiliwi kumsifia Mtume صلى الله عليه وسلم, lakini yeye Mtume صلى الله عليه وسلم ameletwa ili asifiwe. Hili ndio jambo la msingi. Lakini pia kama Allah amemsifia Mtume صلى الله عليه وسلم, je, na wewe ndio umsifie? Kwani umeambiwa kila kile ambacho Allah alichokisema au alichokifanya ndio na sisi wanadamu tunaruhusiwa kukifanya? Hili jambo mbona halina ikhtilafu kwa wanaochuoni? Wanakubaliana kwamba sisi viumbe haturuhusiwi kuapa kwa viumbe, lakini Allah tabaraka taala katika Qur'ani mara ngapi ameapa kwa kuapia viumbe? La uqsimu bihadha albalad wadduha wallayli idha saja wallayli idha yakhsha washamsi wadduhaha na nyinginezo. Kwa hiyo hizi kwanza si hoja kielimu, huruhusiwi kuambia watu mbona Allah amefanya hivi, kwa nini sisi tusifanye hivi? Hiyo si hoja kielimu, si hoja. Lakini hili leo sio mazungumzo yetu. Mazungumzo yetu ni kwamba mtume huyu sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa lipi? Ndio nikawa katika hotuba yangu ya leo nikayasoma maneno ya Allah tabaraka taala yaliyomo katika surati Al-Imran aya 164, Allah tabaraka taala akielezea malengo ya ujio wa mtume huyu sallallahu alaihi wasallam. Allah akasema hivi, laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kwa hakika Allah ameneemesha neema kubwa mno kwa waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao, mwanadamu mwenzao, si jini, si malaika, kwa sababu tunatakiwa tuige kutoka kwake kama tutakavyokuja kuona. Sasa kama atakuwa malaika tutaiga vipi? Ni viumbe visivyoonekana. Ndiyo maana Allah tabaraka taala wale makuraishi walipokuwa na mkejeli mtume sallam katika surati Furqani, waqalu mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq, wanasema hey, mtume wa aina gani huyu, eti anakula chakula anaenda sokoni? Allah tabaraka taala akawajibu, law kana fil ardi malaikatu yamshun lanazzalna malaikata rasula, lau kama ingelikuwa katika ardhi hii kuna malaika ndio wanaoishi, Allah naye angewaletea mtume wa kimalaika. Mambo hayako hivyo. Kwa hiyo Allah anasema kwa hakika ameneemesha neema kubwa kwetu sisi waumini pale alipotuletea mtume anayetokana na sisi. Kisha Allah akataja kazi ya mtume huyo na malengo yake, akasema yatlu alaihim ayatihi, mtume huyo anawasomea aya za Allah, wayuzakihim, na anawatakasa na shirki na madhambi na kila aina ya tabia iliyokuwa chafu na mbaya. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha Qur'ani na Sunna. Hapa kama akili yako haijatulia unaweza ukatatizika, kwani Allah aliposema yatlu alayhim ayatihi, mtume huyo anawasomea aya zake Allah, alafu kwa nini ikarudiwa wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha Qur'ani na Sunna? Kwani kitabu ni nini na aya ni nini? Lakini ukirejea kwa tafsiri za wanaochuoni, shida ya jambo hili linakuwa limeondoka, kwa sababu wanasema kusomewa aya za Allah, yatlu alaihim ayatihi, ni kule mtu kusomewa tu zile aya. Lakini wayuallimuhumul kitaba, na anawafundisha wao kitabu, maana yake kuwafundisha zile hukumu zilizomo katika aya zile, kwamba Allah aliposema wasariku wasarikatu, mfano mwizi mwanamume na mwizi mwanamke, fakutou aidiyahuma, wakateni mikono yao. Hapa ndio mtume wa Allah sasa anafafanua, na ndio maana mbele pakaja wal hikma, na kisha anawafundisha sunna, ambazo hizo sunna zinakuja kufafanua zile hukumu zilizomo ndani ya hiyo Qur'ani. Kwa sababu pasipo na sunna hakuna chochote katika maagizo yaliyokuwa ndani ya Qur'ani yakatekelezeka. Hakuna. Mfano tu aya hii tunaisoma kwamba mwizi mwanamume na mwizi mwanamke wakatane mikono yao, alafu ukawa huna haja na muongozo kutoka katika sunna, basi hapa hata waloiba vijiko watakatwa mikono. Hata mtu aloiba kanda mbili ya mtu hapo kaja nayo tena, nyingine hii moja nyeusi, nyingine ya kijani, kisha atakatwa mkono kisha ameiba. Lakini sunna ikaja kufafanua katika hadithi ya Aisha katika Sahihi Muslim, mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema tuqta'u yadu sariq fi rub'i dinari fasa'ida, utakatwa mkono wa mtu aliyeiba kuanzia robo dinari kwenda juu. Ukirejea huku kwa wataalamu wa makadirio watakwambia robo dinari ni nini? Robo dinari kwa pesa yetu ya leo sawa sawa na 280, sawa sawa na 300, watakwambia hivyo. Aha, kwa hiyo kumbe mtu anaiba kijiko akatwe mkono, kwa sababu akijafikia kiwango cha kukata mkono.
Sawa, ameiba kitu ambacho kimefikia kiwango cha kukata mkono. Je, kila mwizi anakata mkono? Hapana, sunna ikaja kufafanua mwizi gani ambaye anaikata mkono. Istiksara ni yule aliyeiba kwa lengo la kujiongezea. Sio njaa ndio ilomfanya aibe. Na hii haina maana kwamba labda tunawatetea wezi. Tunaelekeza maelezo ya dini yalivyo. Mtu kweli ameiba kitu cha thamani ya 300, lakini njaa ndio ilomfanya aibe akate mkono. Lakini pia maana yake utakuwa umeelewa kwamba mtu anaweza akaiba leo alafu sio alipata mkono ikapita hata miezi 6 baadaye, kwa sababu lazima uchunguzi ufanyike, kipi kilichompelekea huyu bwana aibe,
na maelezo mengine ambayo yamo kupitia katika sunna ambayo yamekuja kufafanua juu ya jambo hili. Kwa hiyo ndio maana huyu mtume sana makao ni neema. Huyu bwana hakuletwa kwa ajili ya kusifiwa mfungo 6, haikuletwa kwa kazi hiyo. Watu tu wanapoteza muda wao. Huyu bwana ni kuchukua, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ndio huyu kazi yake aliyokuja nayo. Yale ambayo alokupeni huyu mtume yachukueni, na yale alokukatazeni yaacheni. Hii ndio kazi yake. Wa ma arsalna min rasulin illa liyutaa bi idhnillah. Na hatukumtuma mtume wa aina yoyote isipokuwa atuiwe kwa idhini ya Allah. Kwa hii ndio lengo la mtume wa Allah kuletwa, kutufundisha sisi Qur'ani na kutufundisha sisi sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Na kwa hakika au waumini kabla ya kujiwa na mtume huyo walikuwa katika upotevu wa wazi. Na ndio maana al-Imam al-Bazzar akaitaja hadithi kutoka kwa Abi Huraira na al-Imam Bayhaqi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, kwamba mimi nimeletwa kwa lengo la kukamilisha tabia zilizokuwa njema, kwa sababu Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa wanazo baadhi ya tabia zilizokuwa nzuri kama vile as-sidiq, ukweli, al-wafaa, kutekeleza ahadi na mambo mengineyo. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam akaletwa ili kukamilisha katika tabia zilizokuwa nzuri. Lakini kwa masikitiko makubwa, sisi ambao ndo tumeletewa mtume huyu, wengi miongoni mwetu suala la tabia nzuri kwetu limekuwa changamoto. Tabia nzuri, mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka amefikia hatua katika hadithi ya Abi Darda ambayo imepokea Imam Abu Daud, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min shay'in athqal fil mizani almu'min min husni khulqi, hakuna katika jambo litakuongezea uzito wa mizani ya khair ya mu'mini kama tabia nzuri. Lakini tuko wapi na tabia hizi? Hebu waangalie hao ambao wanaokuabiza mfungo 6 mzima huu kwa ajili ya kusherekea mazazi ya bwana huyo, alafu je, tabia za bwana huyo wanazo? Watu wamefeli hata katika kuvaa tu, yani hawajui hata huyo mtume mwenyewe wanamsherekea alikuwa anafaaje, hawajui. Utabaki tu watu wanakuja wanaleta maelezo, bwana hii hadithi ni mutlaku, hii ni mukayadu. Sawa, mutlaku na mukayadu, huyo mwenyewe alikuwa anafaaje? Maanake ziko riwaya mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza suala la kuburuza nguo. La yanzuru Allah yawma alqiyamati man jarra thawbahu khulaya, kwamba Allah hatamtazama mtu siku ya kiyama yule ambaye anayeburuza nguo yake kwa kibri. Kwa hiyo wakasema anayeburuza kwa kibri huyu ndiyo ambaye katazo limekuja. Kwa hiyo asiyeburuza kwa kibri katazo halimuhusu. Kwa hiyo watu aina mbili. Kwa hiyo hapa kuna mutlak, kuna muqayyad, ukisoma katika masala ya usulul fiqh. Sasa kwa nini unakimbilia huko kwanza katika mutlak, kuna muqayyad? Yeye mwenyewe huyo mwalimu alikuwa anafaaje? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna kipengele chochote katika maisha yetu sisi akawa amekiacha jekelekeza, kipo tafuta hakipo. Yaani kuanzia wewe unaamka asubuhi mpaka utakapolala, yale maisha yako yote utakayoishi, hakuna nukta yoyote mtume sallallahu alayhi wasallam akaiacha wazi. Ukitaka kwenda chooni ufanye nini? Ukishatoka ufanye nini? Ukitaka kuvaa ufanye nini? Na nguo yako unaivaa iweje? Alafu mpaka sasa inafikia hatua sisi wanaume wa leo ambao ndo vipenzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mitazamo yetu katika kuyaelewa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam inatofautiana mpaka na wanawake wa kisahaba hizi. Kwa sababu ukiangalia ile hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema izanul muslimi nisfi saq, vazi la muislamu mwanamume ni nusu ya ugoko wake, la kharaja fi ma bainahu wa bainal ka'bayn, lakini hakuna makosa kuteremsha kutoka nusu ya ugoko wake mpaka kushuka juu ya fundo zake mbili, ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar, kile kitakachozidi katika kufunika fundo mbili ni katika sababu ya kwenda kuadhibiwa motoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema maneno haya katika hadithi, katika ziada ambayo imetaja al-Imam Bayhaqi, Ummu Salama alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya, fa kaifa tasna'u an-nisa'u bi dhuyulihinna. Sasa kama mambo yako hivyo, wanaume ndio wanafaa hivyo, sisi wanawake tunatakiwa tufaeje? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yurkhina shibra, wao wanatarikiwa wateremshe shubiri moja kutoka nusu ya ugoko wao. Ummu Salama akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, idhan kama kipimo kitakuwa hivyo, tankashifu aqdamahunna, nyayo zao zitaonekana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yurkhina ziraa wala yazidna, warefushe urefu wa ziraa moja, shibiri ni hii, ziraa moja kutoka nusu ya ugoko, wasizidishe zaidi ya hapo. Sasa lau kama ingelikuwa anayeguguza kwa kibri bwana hana tabu, basi hata udadavuaji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanawake wa kiswahaba usingekuwa uelewa namna hii. Sasa kwenye kuvaa tu tumeshindwa kujua Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anavaaje. Wewe ukaona unataka kutafuta fadhila na malipo kwa kwenda kumsifia, hakuna toka kazi hii. Kwa ndugu zangu katika imani, tunachotakiwa ni kujipamba na zile tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuchukua mafunzo yake ambayo ameyaleta kwetu sisi, ambayo tukiyafuata mafunzo hayo basi tutakuwa wenye kuongoka, kama Allah mwenyewe aliposema katika Qur'ani, wa in tuti'uhu tahtadu, endapo kama mtamtii mtume huyo nyinyi mtaongoka. Maanake kinyume chake tusipomtii, na toa maanake ni kutekeleza maamrisho yake na kujepusha na makatazo yake, tusipofanya hivyo maanake tutapotea. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nasisitiza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa na Allah tabaraka wa taala awe kuwa ni kiongozi kwetu sisi, ni mwalimu wetu katika kujua namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Maisha yetu yote Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka anaondoka, hakuna kipengele chochote katika maisha yetu tunachokihitajia ila tayari alikuwa ameshakiweka wazi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لقزام قد كيماني ليو بعد أسيس الإسلام كتو كفهام كيو صحيح ملينغو يا الله تبارك وتعالى كم لتمتوم صلى الله عليه وسلم ندو أمه ومنوونا نمنو لبقوتيزا مهلكيو نلتاجي حديثي kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq, na nikasema kwamba angalia namna tulivyofeli katika tabia. Leo hii ukitazama jamii ya Kiislamu iangalie namna ilivyokuwa imelewa na kuchanganyikiwa katika swala la mpira, iangalie mpaka imefikia hatua watu wamepatwa na upofu katika mambo ambayo hayahitaji upofu. Hakuna Muislamu ambaye kwa dharura ya dini asiyejua kamari ni haramu, hayupo, hayupo. Tena dhambi ambayo Allah tabaraka taala karanahu bishirki wal khamri, ameyafananisha na ushirikina pamoja na pombe, dhambi ya kamari. Lakini angalia watu jinsi walivyochanganyikiwa katika mpira, wakawa wanaingia katika sura za kamari kwa tofauti tofauti. Wako wale ambao wanaitangaza kamari, wenye kuvaa majezi yale mbeti sijui sport pesa, wapo wamechanganyikiwa maskini. Au Muislamu gani asiyejua hizo jezi zilizoandikwa nembo hizi, kwamba nembo hizi zinatangaza kamali? Nani asiyejua? Mbaya zaidi, baadhi ya watu wanaingia nazo mpaka misikitini. Yaani umeona kamali kuja kuitangaza mpaka misikitini, na wengine ndio hao watu ambao wanaoitwa kwamba mtu sijui wamkeka sijui kubeti na nini, ni kamali hizo ndoto. Lakini zote zimezalishwa kutokana na mpira. Ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisir walansabu walazlam rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah tabaraka taala katika aya 90 Maida anasema, enyi ambao mloamini, hakika ya pombe, kamari, lamri, kuabudia masanamu, vyote ni uchafu na ni katika matendo ya shaitani, jiepusheni navyo ili mpate kufaulu. Maanake msipojiepusha hamwezi kufaulu. Sasa angalia watu walivyolewa katika hili. Kuna watu, mtu hata kanzu moja nzuri tu ya shilingi 1045 akaenda kuinunua pale Mtoro au wapi, akawa anavaa angalau Ijumaa, hana
na ukimuuliza sina pesa, lakini timu yake kila ikifika sijui Simba dai, sijui Yanga dai, sijui takataka fulani, lazima akanunue jezi. Tena nakwambia mimi nataka original bwana. Hii 1500 sitaki. Tunawasikia watu wakizungumza hivyo. Kama mwaka juzi alinunua, mwaka jana alinunua, mwaka huu amenunua, lakini mtu ana kanzu angalau apewe kusalia Ijumaa tu ana. Nakalizika. Kwa sababu watu wamepoteza mwelekeo, hawana uelewa wa kujua Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa lipi. Na ndio mpaka wakati mwingine mtu shehe kabisa anayeaminika na kueleweka anazungumza, jamani haya mambo ya mipira haya, hizi jezi zetu zingeenda tu. Mimi mwenyewe ingawa nina timu yangu, ingawa mimi nina timu yangu, shehe anasimama katika mimbari anawaambia watu, mimi mwenyewe ingawa nina timu yangu, nini unachokifanya? Yaani unawaaminisha watu kwamba huu mpira kwa sura hii ndio kuwepo itafaa kushabikia? Sasa angalia jinsi hii. Kuna baadhi ya changamoto zinaweza zikatokea misikitini, alafu ikaonekana hela hamna, lakini waswaliji yao wao ndio watu wanaokwenda taifa, wanatoa shilingi 10,000 kiingilio, 30,000, wanaingia sijui vibanda hivyo mitaani, sijui kiingilio kinywaji chako hao. Hii ni shida. Lakini pia watu kupitia hizi tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, hadithi ambayo amepokea Imam Muslim katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam kijana amenyoa qara'a ayahumqa ba'du ba'du sha'r ar-ra's wa yatruka ba'd, ni mtu kunyoa baadhi ya sehemu za nywele na sehemu nyingine ya nywele akaacha. Sasa wako vijana wengi wako hivyo. Je, mashekhi jambo hili wanalitazama vipi? Huyu ambaye ana mapenzi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura kama hii anayebeba vipi? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona kijana katika uhai wake amenyoa unyoaji huo, akamkataza. Ingawa wanaochuoni wanakubaliana kwamba kunyoa kiduku, sijui panki, sijui nini ni karaha, isipokuwa kama mnyoaji atanyoa kwa lengo la kujifananiza na makafiri, basi inakuwa ni haramu. Na wengi katika vijana wa Kiislamu wanaonyoa hivyo viduku ni kwa sababu wamewaiga wana mitindo fulani huko, watu wasiokuwa na mielekeo ndio wao wanawaiga. Mwana mitindo fulani huko Ulaya, mchezaji mpira fulani huko Ulaya, basi na yeye ndo anafanya hivyo. Ananyoa. Yaani wewe umekosa mwongozo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa maelekezo, anasema ukitaka nyoa zote au ziache zote. Sio kunyoa sehemu ya nywele na sehemu ya nywele kaacha. Yaani wewe umefikia katika hatua ya kutokujitambua kiasi ambacho asiyekuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kiigizo chako. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nasisitiza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ujio wake ameletwa kwetu kwa lengo la kukamilisha tabia zilizokuwa nzuri. Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq, kwamba hakika si vingine mimi nimetimilizwa, nimeletwa kwa lengo la kukamilisha tabia zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo kila Muislamu ambaye yeye kweli anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi anatakiwa abebe tabia nzuri zilizotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo yake na katika maneno yake. Yale yote Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokataza bila ya kuyaweka katika mizani ya kiusulu fiqhi, yaache. Maanake shida inayosumbua hizi fununu hizi ndio zinazosumbua watu. Hii bwana, hii hili katazo, lakini katazo hili la karaha, kwa sababu hakuna ziko karina zinazoonyesha kwamba katazo hili ni katazo la nini, la karaha, sio la haramu. Kwa hiyo sasa watu sasa, kama ni katazo la karaha sio la haramu, aliyekataza nani? Na kama unalifanya hilo, unalifanya kwa maelekezo ya nani na unamuiga nani? Hili ndio jambo la msingi. Na maswahaba wao walifikia hatua kubwa na mafanikio makubwa katika dini yao, kwa sababu wao walikuwa wanapokatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa waulizi, eti Mtume wa Allah, katazo hilo tukataza ni la haramu la karaha? Walikuwa wafanya hivyo. Wao Mtume sallallahu alayhi wasallam akikataza wanakatazika. Lakini sisi leo hatuko hivyo. Mtu akiambiwa kitu fulani, hapo kwani kuna hekima gani? Mpaka watu wanaharibikiwa kila jambo, mtu akiambiwa kuna hekima gani? Sasa jiulize wewe, hilo unalolifanya ambalo unaliiga kutoka kwa watu wa magharibi, kuna hekima gani? Yaani akili yako ingekuwa inafanya kazi vizuri, ungejiuliza swali hilo. Vipi kuhusiana na ibada adhimu ya sala ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ndio amali ya kwanza kuulizwa? Wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa ajili ya sisi tujifunze kutoka kwake. Hiyo swala yako na hiyo swali ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofundisha? Kama sivyo, umechukua hatua gani ya kujifunza namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoswali, au umeridhika na hali hiyo? Kwa hiyo Allah, ndugu zangu katika imani, mwezi
wa mfungo sita ndio huu tulikuwa tunao ambao unakaribia kuisha, ambao kwa Kiarabu wenyewe wanaita Rabiul Awwal, ndio mwezi ambao unanasibishwa na kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo jambo la msingi kwa kila Muislamu ni kujua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa ajili yani. Hilo ndio jambo la msingi, na pia kujipamba na yale ambayo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alokuwa nayo. Tukiwa hivyo, basi itakuwa sababu ya kufanikiwa katika maisha yetu ya duniani pamoja na maisha ya akhera. Lakini kinyume na hivyo, maisha haya ambayo sisi tunayoishi Waislamu ikawa tabia zetu tu kwa sababu tuna kanzu, tunafuga ndevu, suruali fupi, basi hizo ndo tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini watu hawasalimiki majirani zao, watu wamekuwa wabovu katika miano, labda wanavumiliana. Anakuja mtu ana shida, bwana ni azime 20,000 ukimpa arudishi, na sio kwamba ana uwezo wa kurudisha, ameamua tu kudhulumu. Si katika tabia ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja nazo. Si lazima tujitahidi kujipamba na tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam kiujumla kwa kadiri ya uwezo wetu. Hatukwambii kwamba kila lile ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya na wewe ulifanya. Si hatukwambii hivyo. Kila lile ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza usilifanye. Sisi ndio tunachokwambia. Kwa sababu hizo ndo kanuni zilivyo. Kwamba huamrishwa kufanya kila jambo. Wewe unachoamrishwa ni kuacha kila lililokatazwa. Kwa sababu katika sheria ilivyo, maamurati yale yaloamrishwa, ima yawe katika wajibu au yawe katika sunna, haya yanahitaji istitaa, yanahitaji uwezo. Lakini katika manhiyati, katika makatazo, haya yanahitaji uwezo. Kama mimi siwezi kuacha jambo hili, labda mpaka kuwe na dharura, ndio unaweza ukafanya jambo la haramu kwa sababu ya dharura. Ndio kuna kaida ya dharuratu tubiu maharumati. Kwa hiyo ishi hivyo, sio kila jambo lolifanya Mtume sana ulifanya, kila jambo Mtume sana alolikataza wewe acha, na jambo ambalo Mtume sana ameliamrisha ukitaka kulifanya lifanye kama alivyoamrisha yeye, alipoelekeza yeye. Hiyo huo ndio usahihi wa safari yetu ya kuelekea kwa Mola wetu Allah tabaraka taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un du'a ya rabbil alamin wa aqim as-salat.